Mela, merħba lil kulħadd għal sessjoni ta' qabel tal-aħħar ta' tiegħek ta' traffic. L-aħħar sessjoni sa tkun it-13 ta' April. Illum se nitkellmu fuq il-Kunsill tal-Arti u fuq l-inizjattivi artistiċi li qegħdin jittieħdu fil-gżejjer tagħna, partikolarment fiż-żewġ teatri ewlenin tal-Belt li huma it-Teatru Manuel u il-St. James Cavalier Creativity Center. Għandna panel fuq il-panel tagħna għandna lill-chairman tal-Malta Council for the Arts li huwa il-professur Geoffrey Giri, għandna lill-Sir Chris Gutt li huwa general manager St. James Creativity Center u lill-Mr. Wilfred Kennelly li huwa il-chairman tal-Teatru Manuel. Għandna wkoll lill-Miss Marika Grech li hija responsabbli għall-proġett Kultura 2000 fi ħdan il-Ministeru tal-Kultura. Nixtieq ilkom kollha merħba u nixtieq nagħti l-kelma lill-istudenti li jagħmlu li se jagħmlu preżentazzjoni żgħira fuq aspetti kulturali.
Il-Kunsill tal-Arti u l-Kultura ġie mwaqqaf fis-sena 2002 biex jikkoraġixxi u jippromovi l-kultura f'perspettiva vasta f'attività soċjali ekonomika. Dan ifisser li fost it-tmiri tal-Kunsill hemm li għandu jikkoraġixxi l-espressjoni, l-iżvilupp u l-esplorazzjoni tal-potenzjal artistiku personali, kif ukoll jippromixxi l-parteċipazzjoni, inklużjoni, ekwalità u libertà ta' espressjoni artistika, pluralizmu u identità kulturali. Fi klim ieħor, l-irwol tal-Kunsill jinqasam fit-tnejn. L-ewwel jippromoti potenzjal artistiku personali, it-tieni li jagħmel kultura u l-arti aċċessibbli lill-ikbar parti possibbli tal-popolazzjoni. Għandu wkoll implementa strateġiji li jissuperaw l-identità tal-kultura Maltija, kemm ġo pajjiżna kif ukoll il-bogħod minn ġdudna. Fl-istudju li sal l-Ingilterra fuq il-finanzjament tal-kultura xi sentejn ilu, hawn dan li se nikkwotaw.
On one side, you have cultural elitists who say the only thing that matters is artistic excellence or museum objects, and don't worry about accessibility and diversity. On the other, you have world-weary pragmatists who insist that culture is only about social and economic benefits. In fact, the public are way ahead of these arguments. They value culture in their lives, but they are not involved in the debate.
Mela, naħseb li nistgħu nibdew bid-diskussjoni billi insaqsu lill-Professur Friġiri. Kif x'taħseb li hija r-relazzjoni bejn il-Kunsill tal-Arti u l-istituzzjonijiet tal-kultura f'Malta, partikolarment dawk li huma rappreżentati hawn illum?
Okay, nirringrazzjakom ta' l-istedina li nitkellem daqsxejn fuq il-Kunsill tal-Arti u l-Kultura. Dak li qalet is-sinjorina huwa dak eżatt li qed jiena fl-editorjal ta' Kultura Magazine, huma l-ewwel żewġ paragrafi minn dak l-editorjal tradotti għal-Malti, u allura jirrappreżentaw preċiżament l-iskop li għalih twaqqaf il-Kunsill. Jiena apposta f'dak l-editorjal ġbarthom f'dawn iż-żewġ ideat u minħabba li rriproduċiet fedelment dak li qed jiena hemmhekk m'għandix għalfejn irrepetih. Irrid nipprova wieġeb il-mistoqsija tiegħek. X'inhu huma relazzjonijiet tagħna mal-istituzzjonijiet li inti qed issejħilhom istituzzjonijiet ewlenin kulturali tal- il-fil teatri u ġveru fuq il-teatri stasi.
Mek qed nitkellem fuq għat fostom il-teatru, però hemm anke l-orkestra, hemm istituzzjonijiet oħra li hawnhekk illum ma nafx mhumiex rappreżentati, però għandkom relazzjonijiet nieħodha ma' varji istituzzjonijiet kulturali Maltin.
Bħallum Dr. Cremona, bħallum l-istituzzjonijiet li semmejt inti għandhom il-budget allokata għalihom. Jiġifieri, għalkemm il-Kunsill tal-Arti huwa responsabbli għall-attivitajiet artistiċi li jsiru fih dan l-istituzzjonijiet li għandhom is-sovvenzjoni tal-Gvern u dawn huma tnejn minnhom, però huma għandhom budget allokat. Il-budget allokat għalihom jitkellmu fuq huma il għaliex waħda mill-problemi dejjem tqum li parti mill-budget, anzi parti kbira, parti sostanzjali mill-budget li jirċievu dawn iż-żewġ istituzzjonijiet, Teatru Manuel, l-Orkestra Nazzjonali,
St. James,
l-Iskola tal-Mużika, il-Ċentru ta' Kreattività ta' San Ġabu, però anki oħrajn għall-Patrimonju Malti, il-laqda li tieħu ħsieb il-folklor. Din l-art ħelwa ma taqax taħtna, assolutament ma taqax taħtna, jiġifieri m'għandix rabta magħna. Bħalma lanqas il-Heritage Malta ma taqa' taħtna x'dik hija aġenzija għaliha. Issa il-parti l-kbira tal-budget tal-finanzi li jgħabdu lil dawn l-istituzzjonijiet li semmejtlek. Il-parti l-kbira tagħhom jintefqu fuq is-salarji. Jekk jiġifieri din ħaġa li forsi ftit jirrealizzawha.
Din hija l-istess ħaġa f'kull ministeru jiġifieri.
Ekku, issa naturalment mhux fuq hekk biss, imma parti kbira hi hekk. Ċertament l-Orkestra Nazzjonali għandha il-sovvenzjoni li tirċievi mill-Gvern, il-parti l-kbira tagħha tmur biex tħallas is-salarji tal-membri tal-orkestra u tad-direttur. Issa
li mingħajrhom m'hemmx Orkestra Nazzjonali.
Li mingħajrhom sa xkun hemm Orkestra Nazzjonali, però naturalment huwa minħabba f'hekk illi ħafna drabi l-Orkestra Nazzjonali trid toffri s-servizzi tagħha bi-ħlas. Anki t-Teatru Manuel irid jinkera bi-ħlas, ifhim ma sax jinkera b'xejn. Naturalment it-Teatru Manuel anke St. James Cavalier huma wkoll jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom. Imma l-parti kbira tal-attivitajiet li jiġu organizzati f'dawn iż-żewġ istituzzjonijiet huma attivitajiet li fihom it-teatri jew il-faċilitajiet iridu jinkrew. Issa aħna r-relazzjoni tagħna magħhom kif naħsibha jiena, tajjeb imma naħseb li fuq din irridu naqblu, hi illi naraw li dawn l-istituzzjonijiet bejniethom qegħdin joffru taħlita jiena kienu ħobbin insejħilha bejniethom, jiġifieri mhux neċessarjament individwalment, ma li bejniethom joffru taħlita bilanċata ta' attivitajiet kulturali ta' diversi tipi. Issa jiena ma rridx nidħol f'dettalji dwar da, però jekk inti tistaqsini speċifikament nwieġbek.
Le, jiena naħseb fuq livell speċifiku li nistgħu nsaqsuk hija għandek hija interessanti li intom tixtiequ taraw din it-taħlita, però x'inhuma l-mezzi u l-istrateġiji li intom qed tipprovdu biex dawn is-sinerġiji jiġu maħluqa?
Jiena m'inhix jatem biex namela ta' pulizija għal dawn l-attivitajiet li jorganizzaw dawn it-taħlita.
Ma naħsibx li huwa r-rwol tiegħek?
Għaliex mhux r-rwol tiegħi, imma lanqas magħruf l-istil tiegħi. Jiġifieri inti la għandek persuna responsabbli b'kumitat għandu jkollok biżejjed fiduċja f'dar kumitat u f'dawk il-persuni li tara li din it-taħlita hija ngħidulha ideali, ma insomma taħlita ta' attivitajiet li toffri i kif suppost tkun. U jiena naħseb li jekk tieħu veduta viżjoni globali tal-attivitajiet u taqadhom flimkien, jien naħseb li għandek biżejjed għażla ta' attivitajiet li qed jiġu offruti. Fejn naf?
Jiġifieri inti qed tgħid li l-Arts Council qed jipproponi fl-aħħar mill-aħħar it-taħlita li għandu jkun hemm bejn dawn it-teatri?
Le, dan mhuwiex jipproponih, imma ħanajlek.
Ħanajlek
Viki, jekk inti tipprova tanalizza l-attivitajiet li jsiru f'dawn it-teatri, għandek issib li bejniethom din jilħu il-gosti ta' ħafna nies, ma nistax ngħid il-gosti ta' kulħadd, għax biex tilħaq il-gosti ta' kulħadd trid tinkludi l-attivitajiet l-oħra li jsiru f'teatri oħra li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tagħna, pereżempju trid issemmi l-Istitut Kattoliku.
Le, dik hija fatt, naħseb ukoll peress li hawn iż-żewġ rappresentanti ta' teatri ukoll importanti mbagħad li jitkellmu huma fuq kif jiżewqu il-programm tagħhom. Jiena l-unika ħaġa li rrid inkun naf huwa r-rwol tal-Kunsill tal-Arti eżattament bħala xogħol ta' koordinazzjoni ta' strateġiji ta' miri anki kif qed jaħdem ma' dawn l-istituzzjonijiet varji ġifri dawk li huma rappreżentati hawn illum u anki dawk li mhumiex biex tinħoloq sinerġija kulturali f'Malta.
Le, għax jekk tistaqsini l-ewwel parti tal-mistoqsija x'inhu x-xogħol li qed jagħmel il-Kunsill tal-Arti llum, allura ngħidlek ma nistax nillimita ruħi biss għal xogħol li qegħdin jagħmlu dawn it-teatri.
Ovvja.
Għax jekk nillimita ruħi għal dak biss, allura ngħidlek aħjar tifli ftit
il-programm. Jew kollha forsi trid titkellem fuq x'inhu x-xogħol tal-
Jiena nista' ngħid ifli ftit il-programmi li qed joffru u naturalment hawnhekk kulħadd jagħti miftuħ għall-kritika u wieħed jista' joffri l-kritika, ġifieri jista' jgħid lill-Chris jew lill-Wilfred isma' fil-fehma tiegħi t-teatri tagħkom mhumiex qegħdin joffru dil taħlita ideali ta' attivitajiet kif nixtiequ li tkun u dak mbagħad iwieġbu għalija huma. Però il-Kunsill qiegħed joffri dak kollu li jista' bħala għajnuna anki mhux lil dawn l-istituzzjonijiet li għalhekk fil-bidu għad dawn għandhom il-programm tagħhom u l-budget tagħhom. Imma qed joffri wkoll l-għajnuna lill-individwi li jkunu jixtiequ itellgħu l-attivitajiet tagħhom u mhux neċessarjament f'dawn l-istituzzjonijiet, individwi, gruppi, kumpaniji. Ħafna drabi wara li tkun għandhom mill-aħjar li tista' u għandna mhux biss sexieren jew tużani, imma nista' ngħidlek li f'dawn is-sentej kienu mijiet dawk l-individwi, il-gruppi u anki il-kumpaniji illi irċevew xi forma ta' għajnuna f'kull qasam mhux biss fit-teatru naf li intom.
Naħseb li huwa importanti li jirċevu f'kull qasam għax wara kollox il-Kunsill tal-Arti huwa arti għal kull qasam.
Naf li intom l-iktar interessati fuq it-teatru, allura nifhem għaliex staqsejtni l-ewwel mistoqsija relazzjoni tagħna ma' dawn it-teatri. Imma naħseb li jkun żball jekk aħna naħsbu li l-Kunsill tagħti qed hemm biss biex ikollu din it-tip ta' relazzjoni jew sinerġija kif sejħatilha jien ma dawn l-istituzzjonijiet, għax hemm individwi dana jiġi bniedem li jisqal l-ewwel darba sejħ pubblika ktieb. Ta' trid tinkoraġġih għaliex l-istampa għalja u waħdu żgur hekk taf li tista' tgħinu u l-kwalità li qed joffrilek hija kwalità aċċettabbli allura tgħin. L-istess jekk bniedem se jagħmel esibizzjoni, wirja u artist ġdid, ġifieri taf li bil-forsi li trid ittieħ ftit għajnuna biex tinkoraġġih.
U x'inhu mal-kriterji allura għal din għajnuna? Ċe liema mal-kriterji biex wieħed jottieni fondi mill-Kunsill tal-Arti?
Ok. Jien kellha għandek grupp ta' mużiċisti format ġdid. Aħna kważi dawk huma l-istituzzjonijiet u l-entitajiet li iżjed javviċinawna biex ngħinuhom. Naturalment aħna nippruvaw ngħidulhom ukoll bħalma jagħmlu kunsilli oħra f'pajjiżi oħra. Ippruvaw da parti tagħhom sibu xi sponsors privati. Għax dik hija ħaġa li aħna nippruvaw ninkoraġġu għax aħna nħossu li huwa dmir tal-isponsor privat li jgħin u hawn ħafna li jgħinu u aħna nkunu nistgħu mbagħad fuq dak inżidulkom l-għajnuna tagħna. Aħna għandna sotto komitat apposta illi jeżamina jintaqa regolarment, jeżamina dawn ir-rikjesti li jkunu ħafna. Tament jien il-pjaċir tiegħi hu li nista' nitbilhom għandi l-pjaċir ninfurmak li t-talba tiegħek ġiet milquha.
Ma jiġifieri hemm ċertu kriterji prestabiliti biex inti tuħu.
Għandna dan is-sotto komitat illi jintaqa regolarment. Jiena nista' ngħid li fortunatament llum l-individwi, il-gruppi, il-kumpaniji jafu li hemm il-possibilità. Il-kelma tiġri ma m'inhiex sports kbir, imma jafu għaliex jaraw li hemm għexieren ta' attivitajiet illi x'aħna nitolbuhom mhux nesiġu, ma nitolbuhom li jekk tajnihom l-għajnuna insomma almeno jirrikonoxxuha dik l-għajnuna u xi wħud minnhom jagħmluha b'mod ġenerus ħafna. Ħalti eżempju għax it-tajjeb ta' min isemmih. Pereżempju, f'wieħed mid-drammi tajbin ħafna li saru dis-sena, li kienet it-traduzzjoni tal-Gawija ta' Chekhov li saret St. James Cavalier, it-traduċija Manuel Mifsud u produċija hu u kienet produzzjoni tajba ħafna, tajba ħafna, mort naraw ħadd pjaċir. Aħna għennihom sostanzjalment biex jagħmlu għasta darilna li kienu għamlu xogħol ta' traduzzjoni li mhux faċli, ta' produzzjoni u kien xogħol serju, xogħol li komunika tajjeb u ħassejna li kien id-dmir tagħna li ngħinu. U tawna coverage tajjeb immens fil-programm. Jiġifieri dik lilna tagħtina sodisfazzjoni għax ngħidu anki pereżempju ftit forsi jafu illi minn għal għajnuna tagħna iż-żewġ teatri li hemm m'għawdex ma jkunux jistgħu jagħmlu l-attivitajiet tagħhom fl-opra u fil-festivals li jtellgħu, allura ngħinuhom. Ħaġa oħra li ppruvajna nagħmlu wkoll u dik kienet inizjattiva tiegħi kienet illi nitlob li Marika li qiegħda ħdejna tiġi trasferita għal Ministeru tal-Kultura għax jiena nħossi li hemm kien il-post tagħha tiġi attached magħna u li jinħoloq dal-unit importanti ħafna għadu kemm kellna u għadu għaddej seminar li għalija kien suċċess kbir biex nuru kif l-entitajiet, l-individwi, l-organizzazzjonijiet jistgħu jużaw aħjar il-fondi mill-Unjoni Ewropea. Ngħidlek li kien suċċess għaliex fit-tliet tiegħi attendew ħafna ħafna nies. Pruvajna nilħu s-setturi kollha, individwi privati, individwi governattivi u NGOs u ġew u tista' tara li hemm domanda kbira, għax għanħossu li dak huwa sors li għandna nittappjaw aħjar.
Però biex naslu għal ħaġa iktar konkreta mbagħad ngħaddi anke l-kelma liż-żewġ rappreżentanti ta' teatri. Ċe, it-tijat li il-Kunsil tal-Arti jiprovdi fondi għal nies li nies individwi, gruppi li jridu jieħdu inizjattivi. U semmejt ukoll grupp partikolari li jagħmel il-play ta' Chekhov.
Kien jismu teatru ad hoc, jiġifieri inħoloq
proprju. L-ismu miegħu. Però x'inhuma l-kriterji biex wieħed jottieni finanzjament? Nagħmlu mod għandek grupp żgħaża u jrid jitella proġett u ma jafx kif itella u jgħid mela ħamurant il-Kunsil tal-Arti. Il-Kunsil tal-Arti jaqbad u jaċċetta hekk jum kellha hemm ċertu kriterji, ċertu monitoraġġ, ċertu richiesta minna ħatakom, ċe kif tevaluaw il-proġetti tagħhom daw?
Okay. Aħna ħafna drabi inħossu illi jekk tagħmel skema ta' kriterji riġidi ħafna, imbagħad ikollok proġett li ma jidħolx preċiż fl-iskema u tkun tixtieq tgħidu ma tistax, però infittxu l-kwalità. Imma infittxu wkoll ħafna drabi jekk dak il-proġett fih innifsu huwiex se jkun ta' fejda pereżempju għall-komunità. Aħna għandna nies illi kull ma kellhom bżonn kien palk u ftit dwal u sistema tal-ħoss. U kien proġett li xtaqgħu jagħmluh biex jinvolvu iż-żgħażagħ f'Bormla. Hemmhekk ma qadniex nitolbu żejjed biex naraw jekk dak kien se jkun ta' xi livell artistiku fejn naf, għax anki dawk il-kriterji jivarjaw dan hija proġett biex jipprova jinvolvi iż-żgħażagħ ta' Bormla. Mill-banda l-oħra titlob normalment lill-proġett li jkun, però jkunu varji ħafna tal-proġetti fejn naf wieħed jista'. Pereżempju, jitolbok li tgħinu ftit iżjed avolja jkun ħa scholarship ngħidu aħna. Jiġifieri ara kemm huma varji u kemm huma differenti fin-natura tagħhom daw iż-żewġ proġetti li semmejtlek. Wieħed qed jitolbok li jrid jippubblika ktieb ta' 40 faċċata b'poeżija ġdida. Imma mbagħad xi ħadd ieħor li jrid jagħmel ktieb lussus b'ħafna ritratti waqt l-aħħar richiesta li waslit li kienet din. U jiġifieri il-kriterji ġeneralment ikunu veru trid tara jekkux ta' fejda, jekkux ta' standard, jekkux ta' livell, imma jista' jkun ukoll li jkollok ukoll l-entużjażmu ta' min qed jibda. U allura ma tridx tiskoraġġih billi tgħidlu ma fejn naf ma tilħaqx dawk il-livelli artistiċi li laħqu l-artisti ta' qablek, ma dan ħadd ma wasal f'daqqa. tafxerit najt, imma l-ideja hi. Mbagħad naturalment jekk tippermettilnax probabbilment issa wara dal-ewwel round ma tantx ikolli wisq chance li nintervjeni. Aħna nemmnu li irid ikollok prattika. Tajjeb u aħna jiena kuntent li fejn nistgħu ngħinu insomma, u n-nies jafu li fejn stajna nihom x'daqna li kellna 10 darbiet aktar bħala fondi minn dak li għandna, ma meta jiġu nippruvaw kemm jista' jkun ngħinuhom, rari li jkun hemm xi ħadd u ngħidulu isma' għax ikun hemm raġunijiet għaliex jew għax l-attività tkun purament kummerċjali u nkunu nafu li da se jaqla ħafna iżjed flus. Allura ma nistax jien jekk da se jaqla ħafna flus minn dik l-attività non fuq il-flus tiegħi biex inkompli ngħin. Imma ġeneralment ma jkunux hekk, normalment inti tkun taf li dana ma tistax taqla flus meta tippubblika ktieb tal-poeżija. Però jekk tipprova żewġ it-teorija mal-prattika, teorija minn għall-prattika tispiċċa idejat fl-arja. Però l-prattika trid tkun sostnuta mit-teorija. U allura aħna minn barra li għandna dan ix-xogħol biex ngħidlu hekk prattiku u ta' kuljum li għamluh anki arts councils barranin, naturalment id-differenza hi li dawk ikollhom il-miljuni xi qasmu, però jkollhom il-miljuni xi qasmu weħda mill-funzjonijiet ewlenin tagħhom li għamlu hekk skont il-bżonnijiet. M'aħna nixtiequ wkoll li nipproġettaw għal quddiem erba' proġetti kbar, erba' proġetti illi huma l-prioritajiet tal-Kunsill, tħaddithnihom u ddiskutejnihom u nsemmihom biss, però naħseb li sal-lum tal-limtu x'inhu mablament. It-twaqqif ta' Akkademja tal-Mużika li tikkorrispondi ma' dik li barra nsejħulha konservatorju li m'għandniex, għandna skola tal-mużika, imma tasal biss sa' hemm. Imbagħad minn hemm il-quddiem normalment in-nies imorru jistudjaw barra. Aħna nħossu li għandu jkun Akkademja tal-Mużika f'pajjiżna. It-twaqqif ta' villaġġ tal-artisti, tal-artisti, jiġifieri fejn artisti Maltin ikun jistgħu jaħdmu ma' artisti barranin u anki jbiegħu il-prodotti tagħhom u jistgħu jservu ta' attrazzjoni turistika. It-twaqqif ta' villaġġ tal-Karnival, dan inna ħafna nitolbuh, inna ħafna ngħiduh, u qed ngħidu ejja nibdew għall-inqas billi nwaqfu mużew. Mużew tal-Karnival li jiġbor fih it-tradizzjonijiet, drawwiet, il-kontribuzzjonijiet ta' riċerka u jkun hemm bħala l-bidu għaliex nemmnu fih u mbagħad nixtiequ madan ikollna wkoll l-iktar ħaġa importanti it-twaqqif ta' dik li qegħdin insejħula The Academy for the Performing Arts. Issa tista' xi ħadd qal li ma dana ħolm, però ilna ħafna nisqu fuqhom, għamilna anki tajna anki idea ta' kemm jiġu jiswew dawn l-affarijiet jekk nagħmluhom. L-Akkademja for the Performing Arts tkun tinkludi bħala parti minna l-Konservatorju u l-Akkademja tal-Mużika li aħna rridu li tkun ukoll kontinwament ta' taħriġ, sew ta' taħriġ mhux biss għal dawk li se jduqqu fl-Orkestra Nazzjonali, imma anki għal dawk li jduqqu fil-Banet. Għax irridu nilħqu dawn iż-żewġ skopijiet. Imma tkun tinkludi skola tal-ballet ta' livell għoli artistiku. U jekk jista' jkun tkun tinkludi wkoll Akkademja tad-Drama jew Skola tad-Drama.
Imma ma taħsibx li jekk inti sa tinvesti daqshekk flus biex toħloq akkademja, trid ukoll issib mezz biex imbagħad dan in-nies kollha li ħirġin minn dawn l-akkademji sa jkollhom żbok għax-xogħol? Ċe aħna għandna livell ta' teatru li huwa amatorjali Malta u m'għandniex livell professjonali. L-unika professjonaliżmu li għandna hija l-orkestra. Issa l-orkestra bil-problemi kollha tal-orkestra li l-ewwel kienet fil-manwel u mbagħad ħriġni mbagħad ta' minnja orkestra nazzjonali u mbagħad kienet tiswa tant li meta ġejna l-ewwel ta' Mejju biex niċċelebraw l-Unjoni Ewropea kienna nġibu orkestra minn barra, I mean l-isterna fuqhom kollha. Però il-fatt li inti sa trawhem dawn iż-żagħżagħ kollha, aħna nistgħu naraw mid-dipartiment tagħna ta' Theater Studies li huwa dipartiment żgħir u li qed nirranġaw biex l-istudenti jsibu xogħol għaliex intuhom edukazzjoni pjuttost interdisciplinari ħalli huma jkunu jistgħu jeħu fuq fronti differenti. St. James Cavalier għadu kemm impjega grupp minnhom. Imma dawn in-nies li sa jkunu purament artisti, jiġifieri trejnjati fil-qasam artistiku u li s'issa dejjem għadnilhom imma Malta U sissa id-domanda ta' teatru f'Malta għadha ma kibriċ, ċewe m'għandniex iktar nies li qegħdin imorru, l-istatistiċi juru li m'għandniex iktar nies li qegħdin imorru teatru milli kien imorru qabel. Fejn it-teatri stess m'għandhomx il-mezzi biex naħseb imbagħad se jitkellmu iż-żewġ kelliema l-oħra biex jiżviluppaw. Inti taħseb li l-fatt li aħna se nikkrew akkademja anki għaskapitu ta' elementi oħra għaliex pereżempju fit-trattat ta' bejn Spanja u Malta dak kollu li jipproponi theatre studies biex iġib bħala għalliema minn mit-trattat Spanjol u Malti ġi mneħħa għaliex itnqiedu l-kelmiet li aħna mhux lina għalulna id-domanda tagħkom m'aħniex se navvanzawha għaliex qegħdin nisaqsuna mill-Arts Council biex inġibu għalliema għal dan il-kunsilli, ġifri il-għalliema ma ġewx u tfotta it-Theatre Studies Plus. Imma apparti minn hekk dawn in-nies kollha li intom se tħarġu fl-aħħar mill-aħħar l-Arts Council se jagħmel mezz li dawn jiġu impjegati jew li dawn nippromovuhom barra. Għaxa lissa naħseb li diġa għan artisti u importanti naraw kif qed nippromovuhom anki barra biex imorru konferenza ħalli jkunu jistgħu jagħmlu networking ħajbdew proġett Ewropew jekk qatt x'proġetti Ewropej ma tagħmlhomx waħdek, irid tkun taf nies oħra. Issa aħna qegħdin naħdmu fuq dan is-settur għax inutli soqgħdu nagħmlu l-iskejl biex nerġgħu nagħmlu iktar unemployed, skonti għalmenu jiena kif naraw.
L-involviment fil-programmi tal-Unjoni Ewropea naħseb aħjar titkellem Marika. Verament qed tagħmel xogħol importanti ħafna u ftit naħseb in-nies qed jirrealizzaw li mhux faċli li tottieni l-fondi mill-Unjoni Ewropea daqskemm kultant naħsbu, però lanqas mhu impossibbli. Għandek raġun tajt li il-kondizjoni, waħda mill-kondizjoni ewlenin li inti trid bil-fors tifforma partnerships. Ma din hija l-idea li rridu nidraw. Però jiena qatt lill-minu responsabbli qatlu anki l-formula biss li għandha tintela biex inti takkwista dawn il-formuli ħafna drabi biżejjed biex taqtalek qalbek għax inti kun hemm nies li jgħinuk tagħmilha. Ma naħseb li mixin f'dik id-direzzjoni, Chris kellu esperjenza ta' dan għax kien imexxih il-programm Culture 2002. Imissa hemm dan il-unit u naħseb li bdejna nirrankaw. Jien inħossik issa dinja forsi sens ta' ottimizmu tiegħi, illi l-Orkestra Nazzjonali tista' titjieb fil-livell fil-kwalità u importanti ħafna wkoll li nirrealizzaw illi l-membri tal-orkestra mhumiex hemm għall-eternità. Jiġifieri jeħtieġ li jkollna jeħtieġ nrawmu kontinwament. U jien naħseb dan għandu jkun wieħed mill-iskopijiet tal-Akademja mhux dak biss xi nħossi li tajjeb ukoll li ntejbu l-livell u jkollna iżjed allievi li tħajru doqgħu strument fil-ballett. U naħseb li l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu permezz din l-Akademja hi li jkollna għalliema tajbin li jimpenjaw ruħhom anki f'dawk l-oqsma. Imma anke jekk tħares lejn l-Orkestra Nazzjonali biss li ħafna drabi lanqas ma hi orkestra sinfonika. Għaliex biex issir hekk ikollha bil-fors timpjega xi part-time. Imma jekk inti taħseb li inti tħares lejn il-bżonn li kontinwament ikollok li tipprovdi nies ġodda biex ikunu jistgħu jitħaddmu minnha, naħseb li kollok konservatorju hija ħaġa importanti għall-pajjiż li għandu tradizzjoni kulturali, mużikali qawwija ħafna. Inqatat ftit il-mużika fil-Pnejjes, veru. Imma ma narax għaliex biftit sforz m'għandux ikun hemm ukoll titjib fil-mod kif jiġu eserwiti l-antifoni, il-vespri fil-Knejjes għax qatt hemm il-konkorrenza tan-nies għal dawn l-affarijiet. U għad nob li dik it-tradizzjoni tinqata ta' s-sulmastrid anki Maltin fil-passat kellna l-ismijiet kbar Diakono, Nani, Kamilleri, Buġejja. Li d-nubi jek dik il-tradizjoni t-qawija t-inqata minħabba li ma s-sibx mużiċisti li l-est li morru jdobbu għemmek jo għanki. Fil-ballet jien inħoss li għandu jkollna kumpanija nazzjonali tal-ballet, sa dik hija fehma tiegħi. Imma anki jekk ma naslux hemm, id-diversi skejjel jistgħu jagħtu input u jistgħu jakkwistaw mit-twaqqif ta' Akkademja tal-Ballet. Jistgħu jagħtu input, jistgħu jkunu huma li jgħinu biex issir, ma jistgħu wkoll jakkwistaw mis-servizzi tagħha. U naturalment marriċ nitħol fil-kustjoni li diskussa ħafna drabi dwar jekk għandux ikollna anki kumpanija nazzjonali tad-drama, biex nidħol fija għaliex jekk niddiskutu dik naħseb li tiżvijana mill-argument ċentrali. Però huwa tajjeb li jkollu wkoll grupp ta' atturi artisti marbutin mat-teatru jew ma' teatru, kif ikollhom ir-rabta mat-teatru hija ħaġa li tista' tiġi diskussa, li tista' tgħid isma' dawn tista' serraħ fuqhom kemm għall-rappreżentazzjonijiet lokali kif ukoll rappreżentazzjonijiet barra. Skużani li forsi tkellimt iżjed.
Wilfried, aħna qegħdin ġo edifiċċju li huwa l-edifiċċju tal-kumpless tal-Manwel fejn hemm tliet organizzazzjonijiet, waħda tal-orkestra, waħda tal-teatru u waħda tal-iskola tal-mużika. U kollha b'direzzjoni u budget kif qal Geoffrey Giri separati. Issa inti se nerġa' saqsi l-istess domanda li saqsejt il-Ġew lilek u anke lil-Chris. Kif taraw ir-rwol tal-Kunsill tal-Arti? Intom awtonomi m'għandkomx bżonn nuh, kif taraw?
Aħna awtonomi u mnalla. Autonomi, għax inkella ma naħsibx li meta ġi mfassal il-Kunsill tal-Arti kellu l-iskop ta' regolatur imma aktar ta' facilitator, ta' facilitator, ġifieri u nispera li jkun hekk. U llum għandna relazzjoni tajba mal-Kunsill tal-Arti, però m'għandniex relazzjoni riġida, ma neħdux la ordinijiet, la flus. Kif għal ġo, il-flus noħduhom direttament mill-budget, mill-estimi ġenerali, niddiskutu mhux fuq bażi regolari mal-Kunsill tal-Arti, u jiġifieri din is-sinerġija li qiegħda tiġi proposta minnaħa tal-Kunsill tal-Arti kważi kważi wkoll qed issir abbażi ad hoc għaliex m'hemmx pjan, skużani, m'hemmx pjan ta' kif din għandha tinħadem. Forsi għax għadu kmini, forsi għet għadu għet ifasslu dal-pjan, pero jista jisir. Jina li rritnejtu kollu għazoċ affarijiet. Ġew semma l-sponsorships li jenataw artisti u kumpaniji li kunu ħajtellaw xogħlijiet tal-arti u tal-kultura. Ħafna drabi naħseb ma nizbaljax jek ngħid li ħafna nies jafu l-Arts Council bħala dak. Li tmur għandu biex tieħu xaġ dal-flus. U naħseb li l-Arts Council għandu jkun ħafna iktar minn hekk, għax allura biex tagħmel hekk m'għandek bżonn Arts Council, għandek bżonn xi ħadd li jiġġudika jekk għandek xi tagħmel hekk. Li kien qed jgħid ġew dwar il-proġetti. Jiena nara hekk li l-Arts Council għandu jfassal il-politika kulturali. Issa.
Jew jikkoordinar.
Din hija kelma tqila politika kulturali, għax mhux billi naqdu ngħid politika kulturali. Kellna waħda, kellna oħra, kellna draft, kellna ieħor, dik ta' dak, dik tal ieħor. Dal-aħħar kont anke jien ġejt nitlub nipparteċipa fil-proġett li kellu jwassal biex issir politika kulturali, mbagħad irrealizzajna li dak ma kellux għalfejn isir. Jiena li inkwetani ftit huwa dan. Inti semmejt kumpless għat il-teatru, l-iskola tal-mużika u l-orkestra nazzjonali. Mhuwiex m'għandhomx jaħsbu ma' xulxin, insertaw iħokku spalla ma' spalla, fiżikament ma' xulxin. Aħna l-orkestra warajna u l-iskola tal-mużika ma' ġemp tagħna. Però m'hemmx relazzjoni, m'hemmx sinerġija bejnietna. Issa qed nisimgħu li ħanagħmlu wkoll Academy of Performing Arts, so for Performing Arts. Jett another body, jiġifieri. Fuqha hemm l-Arts Council. U jiena nibda ngħid imma dan naqra ta' pajjiż dal-riżorsi limitati, nibqgħu niframmentawh biċċiet żgħar. Meta kien hawn l-Orkestra Nazzjonali fit-Teatru Manwel għal xi raġuni li jiena ma niftakarx ma kontx involut. Ħassew li kellhom jifirduhom u għamlu żewġ entitajiet. Ħafna drabi t-teatru jkollu l-orkestra tiegħu, ħafna drabi oħrajn jkollu anke l-kor tiegħu, però f'dal każ tagħna firduhom. Ma għandek skola tal-mużika, għandek orkestra nazzjonali, teatru nazzjonali, fuqhom ikun hemm l-Arts Council, ikun hemm Academy of Performing Arts, ma nafx, naħseb li nkunu ġebbidni ħafna ġieli li d-biċċa drapp li għandna, ma nafx kemm nistgħu nkomplu. Dan terġa' tgħid hemm kull wieħed għandu struttura amministrattiva, kull wieħed irid sovvenzjoni finanzjarja, u naħseb li anke hawnhekk l-Arts Council għandu missjoni biex jara li mhux biss il-programmi tagħna ikun hemm sinerġija u jaraw li jkopru l-spettru kollu tal-arti u l-kultura, imma anke l-mod ta' kif jiġu amministrati. Jiġifieri li inti għandek dat-tip ta' strutturi li bnejna matul is-snin u minflok ma nippruvaw nintegraw ma' xulxin biex nagħmlu aktar sinerġiji, nkomplu nibnu blokki ġodda. Illum għandna jiġri dis-sitwazzjoni fejn kulħadd bil-kumitat tiegħu u kulħadd bil-subvention tiegħu u kulħadd bil-istrateġiji tiegħu. Imma naħseb li wasal iż-żmien li xi ħadd jibda jaqgħad jerġa'. U hawnhekk nara r-rowl kbir tal-Arts Council jien li jerġa' jibda jiġbor flimkien dal-biċċiet biex fl-aħħar hemm xi ħaġa li tkun vera nazzjonali, għax kulħadd jgħid jiena teatru nazzjonali, l-oħra l-orkestra nazzjonali, ta' kulħadd nazzjonali, per ġurnal nazzjonali. Naħseb li jekk vera rridu kultant ninsew li aħna daqsxejn ta' gżira b'risorsi limitati ħafna u nibqgħu nqassmu biċċa żgħira ma' kull imkien u dejjem nifframmentaw. Jiena nara rowl kbir għall-Arts Council f'dan sens, iktar milli jkun regolatur li jara x'qed isir għat-teatru Manuel u x'qed isir ġo St. James. Jew xi programm ħaddoq l-orkestra, naħseb li dakha għandu jidħol f'dak il-livell. Hemmhekk għandu n-nies kompetenti f'kull area li jagħmlu huma. Però li nġibu flimkien dawn l-entitajiet naħseb li naraha bħala rol tal-Arts Council.
Chris.
Mela, naħseb li jien the odd man out. Għax laqgħa naqbel ma' Wilfred u laqgħa se naqbel ma' Joe. L-ewwel qed ma nistax naqbel li il-finanzi jiġu mill-Ministeru tal-Finanzi. Jien naħseb li dak huwa parti mir-rol tal-Arts Council. U ngħid għaliex. Il-Ministru tal-Finanzi la jifhem f'dal-kamp u laqgħa għandu l-ħin jifhem f'dal-kamp. Jien nara li l-Arts Council jrid ikun dak li jimexxi il-policy kulturali u jkun ta' pressure fuq il-Gvern biex dak il-policy jitwettaq. Mela, parti minn xogħol huwa li aħna nintaqgħu u ngħidu isma', is-sena li għaddit x'għamiltu bil-flus. U aħna nitkellmu ngħidu dak li għandna ngħidu u mbagħad ngħidu rajt, mela hekk u hekk, this is not bad, bla bla bla. What you gonna do next year? U minn hemm jisir id-diskors biex meta niġu biex nitkellmu fuq il-budget mhux jiġi xi ħadd li ħadd ma jafu m'hemm l-ebda responsabbiltajiet, m'hemm l-ebda. Jien pal-istituzzjoni nara l-Arts Council bħala mhux il-watchdog biss, imma anki il-patrun tal-arti f'dal-każ li jiġġieled għalina. Issa ngħidu nafu li m'hemmx ħafna flus, imma l-fattu li l-Arts Council huwa f'pożizzjoni fejn jista' jkun neutrali u allura jista' jagħti għall-inqas indikazzjoni lill-Ministru għaliex tagħti 110,000 il-Manuel. Forsi s-sena d-dihla għandu proġett sabiħ importanti li jixraq li kollu ktar flus. Għall-inqas allura għandek xi ħadd li għad neutrali li għad isma' dis-sena paċjenta St. James, you're going to have 10,000 less għax s-senatu għom lill-Manuel. Jow, għall-ħares għad, it-nejn jifdu ftit iktar. Imma ġifieri, dak huwa l-ewwel punt li rrid nagħmel. It-tieni punt huwa dil-biċċa xogħol tal-kriterji. Naf u għandu raġun ġew jgħid li ma nirdux ninqabdu f'sitwazzjoni fejn il-kriterji huma daqshekk preċiżi li m'hemmx il-judgment factor, ma minn naħa l-oħra il-Kunsilli tal-Arti barra l-Ewropa għandha ċerta kriterji, għandha ċerta sistemazzjoni fejn jgħid, pereżempju, il-Culture 2000 jgħidlek must have social impact, must be innovative, must involve youth and accessibility. Jiġifieri, anki jekk tagħmel daqshekk bħala kriterju fil-kamp tal-arti u li jkun teatru, eċetera, eċetera, ma l-inqas inti l-ewwel tajt isma' il-politika tiegħi għal dawn it-tliet snin se jkun f'dan il-kamp, jien ħa nikkonċentra iktar fuq dawn l-areas. Mhux qed ngħid li mhux se nagħti flus f'areas oħrajn, imma ħajkolli bias, iva, ħajkolli bias f'dan il-kamp. Biex niftehmu, jekk tara bħalissa l-Media Plus program tas-sinema, hemm fondi speċifiċi biex inħajru inrawmu udjenza żgħira żgħażuha biex tmur il-ċinema. Mela inti meta qed tapplika l-fondi, l-ewwel domanda li mistoqsija li ssib huwa. Isma, kemm se tagħmel screening għaż-żgħażagħ? U jgħidlek żgħażagħ minn 16-il sena l-isfel. Mela inti hekk qed tinfluwenza il-politika kulturali tal-pajjiż. Mod ċar m'hemmx ambigwità biex imbagħad meta jiġi xi ħaġa li ma għaliex tajt lilu mhux lilu. Sorry, dawn huma l-points tiegħek, dawn huma l-points tiegħu. U f'dawn il-punti, you know, speċi ta' 1, 2, 3, 4, he managed to get through. Inti kull m'għandek punt wieħed li dan il-play kien bl-Ingliż u għamiltu bil-Malti. Ma l'għandek social issues, l'għandek inclusivity. Jiġifieri hemm mezz kif anke l-Kunsill tal-Arti biex jgħin lilu nnifsu fis-sens li jista' jkun iktar trasparenti u anki jista' jispjega ruħu. Min l-inkwiet tiegħi huwa li meta għad fuq xi eżempju, ftit huma li jafu. Ma għaliex ftit huma li jafu? Għalija importanti li l-Kunsill tal-Arti kull ħaġa li jagħmel aħna nkunu nafuħ, mhux aħna bħala operaturi, u hawnhekk irrid nagħmilha ċara meta nitkellem hawnhekk mhux qed nitkellem on behalf of St. James għax m'għandi l-ebda dritt. Qed nitkellem bħala Chris Gatt, iva għandi show of St. James, imma m'inhiex il-Board of St. James u irrid nkun ċar fiha din. Allora, to get back to the point, jien naħseb il-Kunsill tal-Arti għandu bżonn jkun iktar ċar f'dal-kamp. Ċar f'liema sens? Per eżempju jiddeċidi, isma' imħabba l-Unjoni Ewropea, imħabba l-fatt li ħafna nies per eżempju jridu jagħmlu kontatti ma' barra, imħabba partnerships, etc. Aħna għas-sena li ġejja ħajkollna 5,000 lira fil-fondi. Dawn in 5,000 lira huma mobility fund. Aħna lesti biex inħallsu nofs l-air flight ta' individwi japplikaw u jgħidulna għal xi jridhom. Mela hemmhekk għandek kriterju li fuq qed tista' tibda taħdem. Jekk inti qed tagħmel proġett fuq Culture 2000, mela ti għajdli x'inhu huma dawn il-idejat, għajdli għal fejn tridhom u ntik nofs tajli dak mhux ħafna, iva mhux ħafna imma li nqas xi ħaġa. Jien dan huwa l-aspett li tinkwetani fis-sens li mhux qed nara li hemm communication kif suppost u ċarezza, trasparenza kif suppost. Fuq il-diskors ta' Wilfred, interessanti, beda billi jgħid ma jridx watchdog, fajn, naqbel miegħu, m'hemm bżonn pulizija, imma naħseb li iva hemm bżonn tip ta' gwida, tip ta' dialogu li jkompli għaddej matul is-sena. Jien, cultural policy qatt mhu finite dejjem jinbidel skont iċ-ċirkostanzi. Allura ma nara xejn stramp li l-cultural policy dejjem qed nitkellmu fuqu. Għax bħal kwalunkwe politika hija xi ħaġa ħajja u tinbidel skont iċ-ċirkostanzi.
Veru, però aħna għandna sitwazzjoni fejn il-cultural policies, kenna draft cultural policies, nafa x'ktibt waħda minnhom jien, kenna cultural policies li ġew pubblikati. Però realment dak kollu li dawn il-cultural policies jew dawn l-indikazzjonijiet qalu l-ewwel ħaġa ma kienx hemm riċerka ta' konsens ta' konsens pubbliku. Ġifieri dawn il-cultural policies kienu ad hoc, alright, u l-konsens pubbliku bdew ifittxuh wara li saru il-cultural policies. U plus dawn ma ġewx laqas biċċa minnhom il-wetqa.
Iva, imma il-cultural policy hemm għad, jiġifieri u biżmien li kien bidel. Għax ċerti affarijiet.
Definitivament, cultural policy m'għandux iktar valur minn 5 snin.
Jekk iktar u iktar bħalissa la qegħdin fl-Ewropa u allura il-diskors jiġi li l-affarijiet qed jinbidlu iktar malajr. il-diskors ta' professjonalizmu tal-artisti Maltin. Naħseb xi ħadd ma nafx, imma jien bħalissa għandi biża' kbir lill-artisti Maltin jekk ma nsibux mezz kif ngħinhom jisiru professjonisti mhux biss fit-teknika tagħhom imma anke fl-approċċ tagħhom ħa nispiċċjaw li se jkunu mwarbin. Għaliex? L-ewwel nett għax il-barrani għandu t-teknika tiġa u t-tieni nett għax il-barrani huwa orħos mill-Malti fl-aħħar mill-aħħar tgħidli kif. Jekk naraw pereżempju żewġ produzzjonijiet, produzzjoni ta' fejn li saret l-MCC. Fejn kien hemm il-każ kollu kienu barranin. Fi spazju ta' tliet ġimgħat setgħu l-ewwel nett għax kienu studenti barranin f'tliet ġimgħat setgħu jaħdmu matul il-ġurnata, jaħdmu iktar malajr u jagħtu r-riżultat iktar malajr. Produzzjoni ieħor u din mhix kritika għal Manuel imma hija indikazzjoni ta' x'jista' jiġri. Kienet il-produzzjoni ta' Romeo and Juliet. Fejn tispiċċa biex iddaħħal prodott minn barra, jispiċċa jiswilek inqas milli tagħmlu int. Għaliex? Għax għandek il-sitwazzjoni fejn il-prodott jista' jinbih darba darbtejn, tliet darbit, erba' darbit, mela l-investiment tirkupraħ mhux fuq tliet tiem, imma tirkupraħ fuq żmien twil. Alright? Issa. Għaliex għadna naraw il-modell ta' injection, jiġifieri outside in. X'inhu mal-pjanijiet, x'inhi l-istrateġija biex aħna immorru inside out. U naħseb hawnhekk jidħlu l-idejat ta' sinerġija, l-idejat ta' kif se nfasslu programm. Għax din hija pereżempju il-policy qatt ma jitkellem fuq qadi biċċa xogħol.
U l-idejat ta' benchmarking.
Mbagħad l-idea ta' benchmarking, jiġifieri jekk l-Arts Council ħajati flus lil xi ħadd, x'tip ta' riżultat qed ifittex? U x'ċarezza hemm f'dal-każ fis-sens li jien jekk int tittini 100 lira u jien għatlek li se nagħmel hekk 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 u hekk u mhux pubbliċità qed ngħidhomlek. We're talking about the social impact, new audiences, bla bla bla. Fl-aħħar mill-aħħar, inrid nara il-riżultat. Għax inkella darba oħra, meta tiġi għandi, forget it. Għamux imkien ieħor. Għamur nagħti l-flus il-ħadd ieħor. Jiġifieri, naħseb id-diskors irid ikun pjuttost iktar kompless għax is-sitwazzjoni issa m'aħniex fil-logħba tal-amiċes iktar. Naħseb li qegħdin fl-istadju fejn nistgħu għandna talent u għandna il-means m'għandniex il-flus, imma l-flus mhumiex kollox. U ħafna drabi jien niddispra għax inkun barra u nara artisti barranin u jkunu żgħażagħ bħalkom u jibdew jaħdmu bix-xejn. U nara l-Maltin jaqtgħu album is malajr. Jiġifieri il-flus mhux kollox, inridu nrammu l-idejat u inħedġu l-artisti li għaliqas jibdew jomu daqxejn jistigaw ruħom.
Naħseb li diġa rajt reazzjoni mill-pubbliku, Marika nixtieq li sekonda biss nagħti l-kelma l-pubbliku, Marika nixtieq li titkellem ftit fuq.
Anke fl-ambitu ta' programmi Ewropej, tal-Unjoni Ewropea, nara li l-Kunsill għall-Kultura u l-Arti għandu ħafna x'joffri wkoll f'dan dan il-qasam partikolari. Għax pereżempju nafu li f'Malta il-problema li jew għandek artisti huma individwali, pereżempju fl-arti viżiva għandek artisti waħedhom, jew inkella għandek anke kumpaniji teatrali li mhumiex kbar biżejjed, li forsi huma organizzazzjonijiet żgħar. Għall-programmi kulturali fl-Ewropej u importanti li l-entitajiet ikunu, per eżempju, entitajiet bi statut legali. U din hija waħda minn problemi li jiltaqgħu magħhom ħafna organizzazzjonijiet Maltin li jixtiequ li jakkwistaw fondi mill-Unjoni Ewropea u jidħlu fi proġetti f'partnerships ma' ma' organizzazzjonijiet barranin u hawnhekk nara li għandek kieku tidħol ħafna l-Arts Council għax qiegħed tista' tkun sort of il-medjatriċi ta' bejn dawn il-laqdiet li huma żgħar, allura tista' tkun hi bħala umbrella organization li tieħu hi tieħu l-proġett fi ħdana, tapplika hi għal proġetti u bekk kun qed tagħti l-inizjattiva, tkun qed tagħti x-xogħol lil dawn l-organizzazzjonijiet biex huma stess jidħlu fil-proġetti, però tkun qed tidherqi għalihom pereżempju. U dan nara li għandu ħafna hawn ħafna potenzjal għalih din il-ħaġa. Ukoll irid nistaqsi pereżempju x'tip ta' links għandkom bejn il-Kunsill Malti u kunsilli oħrajn barra minn Malta u x'qed isiru anke biex bħala għall-proġetti Ewropej pereżempju.
Tajjeb, naħseb qabel ma nagħti l-kelma lil Joe, kien hawn xi ħadd fil-pubbliku li jixtaq jitkellem.
Li qal Mr. Chris Gatt fuq il-kumpaniji li jagħmlu jibdew mixejn. Nixtieq ngħid biss li aħna fi Theatre Studies kull sena nagħtilu production li dis-sena qed nieħu sehem fiha jien bħala waħda minn. U nixtieq ngħid li aħna vera bixejn nibdew ġifieri aħna m'għandna xejn fil-but. Is-set, il-kostumi kollox nagħmlu aħna, ġifieri aħna kollox mixejn u bħalna naf li hemm ħafna oħrajn ġifieri, Theatre Traffic biex xejn ġifieri għandna l-Manuel li għandna imma vera xejn, I mean vera zero liri f'manix qas għandna account. I mean ġifieri ħafna organizations bħalna li biex xejn jibdew Theatre Traffic isilu tliet snin iwaqaf biss. Ġifieri ġust xtaqt nagħmel dak il-punt.
Naħseb li l-iktar ħaġa ewlenija li għawa u kol forsi qegħdin naraw definizzjonijiet differenti ta' x'inhu r-rwol tal-Kunsill tal-Arti. Jiena personalment inti tkellimt ħafna fuq kif jingħataw il-flus lill-kumpaniji u anke l-element ta' trasparenza. Kumment li nixtieq nagħmel jiena huwa li il-Kunsill tal-Arti għandu mezz, ċoe għandu magazine li jismu Kultura 21, li frankament din hija kritika personali ħafna u nixtieq li tkun fuq livell personali li ma tantx għadni rajt xi artiklu li veru li ġenninni bl-interess tiegħu. Però dan il-magazine ta' Kultura 21 jista' jagħti ħafna iktar indikazzjonijiet fuq viżjoni, fuq politika, fuq u jista' jkun dibattitu sa ċertu punt ta' dak li xtaq ikun Theatre Traffic u li għadu ma sarx ma nafx eżattament għar-rim raġuni u naħseb li hemm bżonn li wieħed jagħmel eżami ta' kuxjenza anki f'dan hawnhekk, imma li jkun focus għal dibattitu fuq il-kultura, ċoe minflok aħna nikdbu fuq dak li sar, pjuttost li nikdbu fuq possibilità ta' proġetti, possibilitajiet ta' sħubija, proġett li forsi sa jirnexxi, allura il-mod kif dan il-proġett, it-tappi kollha li dan il-proġett ħa biex isir. Il-fatt li anki il-proġetti kollha li saru waqt f'sena waħda, min huwa interessanti li inti tgħidilna li l-Arts Council ta' ħafna finanzjament mill-affarijiet banali li huwa pereżempju pal-kudwal għal proġett kbir bħal ma kien il-proġett tal-Gawwima da' Sigal. Naħseb li għalija kien interessanti li huwa importanti wkoll li l-Arts Council jaħdem fuq iż-żewġ livelli. Imma jkun interessanti li wieħed ikun jaf ukoll dawn l-affarijiet. L-ewwel ħaġa għaliex jagħti kredtu lil-Kunsill tal-Arti lill-Kunsill tal-Arti u anki għax jagħti ikkretu għall-azzjonijiet tiegħu, ċewwa dawn l-azzjonijiet isiru magħrufa. Ma naħsibx li huwa ħaġa tajba li l-unika nies li jafu li l-Arts Council għenhom huma n-nies li għenhom. Naħseb li huwa importanti li l-art li dak li qed jagħmel l-Arts Council isir jaf bih kulħadd. Għaliex bħala entità pubblika għandu jkun pubbliku fuq kull livell, għalmenu din hija jiġifieri kumment tiegħi personali. Issa naħseb nistgħu nkomplu id-dibattitu għax kien hemm ċertu domandi li saru lil ġew friġir u forsi jixtieq jirrispondi.
Jiena onestament qed nieħu nota ta' dak kollu li qed jingħata għaliex ħafna mis-suġġerimenti huma suġġerimenti li tammin wieħed jikkunsidrhom. Biex inkun qed ngħid kollox veru forsi kultant jkun jixraq li ngħidu eżatt preċiż lil min għandna. Sallum diema minnijiex għaliex jiena nixtieq li jkun hemm firxa mill-iżjed wiesa ta' nies illi jibbenefikaw mill-Kunsill. Tifhem għaliex għax kull darba li inti ħa nirrepetiha din, kull darba li inti tniżżel kriterji riġidi, xi ħadd se jgħidlek imma dak ma daħalx preċiż f'dal-kriterju, imma jien marritx li wieħed li forsi ma jikkwalifikax eżatt bħala prodott artistiku mill-iżjed għoljien. Però jkollu impatt f'komunità li ta' min jgħinha, ma jħux għaliex jgħidlek jien nħoss li sal-lum issa ħalli tkellem onestament b'mod mill-iktar miftuħ bidi fuq il-kuxjenza, jiena narhom kollha l-applikazzjonijiet li l-applikazzjonijiet li jidħlulna. F'design fil-mija tal-każi dejjem nikteb jidher li hu proġett ta' min jirrakkomandah. Jiġifieri u normalment jirċievi xi għajnuna. Għax kieku tajt pereżempju għaw xi fejn għaw xi nuqqas ta' fiduċja fl-operat b'mod illi wieħed jibda jgħid isma' il-dak għaliex u lill-ieħor għaliex. Ma tant għenna minn dawn l-istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-individwi li naħseb li huwa trasparenti minnu nnifsu l-proċess. Għax ftit, verament ftit kienu dawk illi meta talbu l-għajnuna stajna ngħinuhom anke fuq proġetti żgħar ma kontribwejniex b'xi mod. Forsi rridu nippubblikaw, insomma, issa forsi wasal iż-żmien li nibdew nippubblikaw il-lista tan-nies li għajna. Jista' jkun li dak għandu jkun il-pass li jmiss, insomma, li forsi wieħed jibda jagħmel lista darba fix kull xarej jew fil-magażin tagħna tan-nies kollha li jkunu talbu l-għajnuna uħadwa. Jien irrid ngħid li llum ħafna minn dawk li jirċievu l-għajnuna jgħidduha fil-press releases tagħhom u jħossu l-bżonn li għandu. Ħalli nagħti eżempju għax inħobb inkun konkret. Għana hemmhekk qegħdin hemm ma' safar tal-passa, jiġri llum qegħdin hemm u għadha m'aħniex. Għaliri, però jien dak li pruvajt nagħmel kien illi b'mod konkret għax jiena nemmen li l-isforz tal-individwu għandek tgħinu. Mingħajr ħafna daq ta' trombi, però għandek tgħinu u l-isforz tal-individwu fl-arti ħafna drabi ma jistax jiġi karatterizzat eżatt bi kriterju. Jiġifieri proġett ieħor li għenna u l-Fried jaf derilna li kien proġett tajjeb, derilna li kien proġett ta' min jgħinu ħafna. Kienet il-produzzjoni li għadha kemm saret issa Alfred Buttigieġ, Michael Fenech tar-rewixta tal-Qassisin. Għennija sew. Veru li b'dak li għennija, dak li tajnija aħna biss ma setax tmexxi, però aħna hekk li nixtiequ li nkunu qisna co-partners fil-finanzjar. Kien hemm entitajiet oħra li għenu. Imma għennijhom biex ngħidlek b'mod sostanzjali ħalli ssir mill-fondi li għandna. U forsi intom tibdew tgħidu ma għaliex qiegħed it-tambar daqstant fuq lajnuna finanzjarja. Jista' jkun li għandkom ftit raġun, imma meta mbagħad semmejt dawk li għalina suppost li huma l-punti kardinali tal-politika kulturali tagħna u semmejthom fuq il-proġetti li ħdimna fuqhom ħafna li għadhom ma ġewx attwati imma li qed nipproponuhom, kieku jkun tajjeb li forsi namlu laqgħa oħra fejn nispjegaw għaliex jidhrilna li huma proġetti importanti għal Malta, dawk darba proġetti kbar li semmejt. Imma dawk huma proġetti li sa ċertu punt jaħdmu fuq livell nazzjonali. Iħallu fil-fema tagħna wara l-istudju li għamilna, iħallu frott long term, għax naqbel ma' Wilfred daw qed twaqqaf l-istituzzjonijiet, biri institution building tissejjaħ dik. Dawk jridu l-ewwel nett jiġu approvati għaliex jinvolvu investiment finanzjarju sostanzjali. Anke jekk aħna indikajna kif il-bidu tagħhom m'għandux għalfejn jinvolvi investiment finanzjarju kbir. Imma biex jitwettaq u sakemm tibda tara r-riżultat jgħaddi ħafna żmien. Allura ma nixtiequx li sakemm jibdew jitwettqu dawk il-proġetti li aħna nisħqu fuqhom. Imma li sakemm jibdew jitwettqu dawk il-proġetti ma nkunux qegħdin nagħmlu qegħdin nagħtu dik lajnuna finanzjarja neċessarja biex l-attività kulturali f'Malta tikber u tisseddaq. Jiena meta darba ktibt li fil-fema tiegħi f'Malta hawn ħafna attività kulturali u għatta fil-pubbliku. Qisu kien hemm imma qabel ġmiegħi. Imma allura forsi qed nara l-affarijiet b'mod ottimisti żejjed, imma fejn naf? Kunċerti hawn kemm trid, gruppi mużikali anki ġodda li qed jagħmlu xogħol interessanti. Għax kieku nixtieq nitkellem iżjed fuq l-attivitajiet li għenna biex iżiru jibdew, meta twaqqaf il-grupp il-ġdid ta' Sara Spiteri u għamlu l-kunċert fil-fema tiegħi sabiħ ħafna, grupp ta' żgħażagħ li naqdu biex jagħtuh bigi f'lokalità ġdida, innihom kemm stajna. Issa tgħid li ma l-kunċert għadda. Ma tdiex għaliex kellhom udjenza kbira ħafna, kellhom il-kontinuità għaliex għadhom jipproduċu. Fejna f'dawn huma mbagħad aħna bħala kunsill qed norganizzaw għalmenu avveniment wieħed kbir fis-sena li huwa l-Jazz Festival. Għax anke jew kien hemm min qal imma dak m'għandux jorganizzah il-kunsill, fajn, jiġifieri jekk m'għandux jorganizzah il-kunsill, m'għandux jorganizzah il-kunsill, jiġifieri inqasu ġieħ ta' ras. Imma naħseb li xi ħadd irid jorganizzah u xi ħadd irid jiffinanzjah. Issa l-gvern tefa' ir-responsabilità tal-organizzazzjoni ta' dak fuqna u naturalment anki l-finanzjar ta' dak il-proġett imparti fuqna għandna wkoll l-isponsors l-oħra. Il-festival tas-sajf nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex kista jkun kemm jista' jkun nerfgħu l-livell ta' dak il-festival u jkollna anki l-parteċipazzjoni ta' firxa wiesa jekk il-proġett ta' dis-sena jirnexxi, għandu jkun hemm mal-elfej ruħ involuti fih il-festival tas-sajf, il-parti kbira tagħhom Maltin, Marriċ li nitkellem fuq il-proġetti l-kbar li formaw parti mill-policy tagħna għax dawk ġew deċiżi fil-kunsill konsultazzjoni mal-esperti. U ninsew din il-ħaġa forsi iktar umli fajnej n-nies li ma tantx tissemma, li forsi ma tantx ikunu jafu biha li kif attinti tajjeb ħafna dawk li jkunu gawdew minna. Imma insomma dak li qed nippruvaw nagħmlu bil-mezzi tagħna, imma nieħu ftit ukoll l-idejat li kien qed isemmi Chris u l-idejat li semmejt inti Wilfred għax nipprova naddihom lill-kunsill fil-laqat li konna. Jien nixtieq
idea forsi oħra minn student aħna.
Mela, diċ ti insaqsi, jew net għal-kurzita x-forsi jina ma nafx, hemm xi tip ta' website tal-Arts Council għal dan informazzjoni kollu li qed tgħidilna?
Minister Żball fl-14 ta' daxxar ġifieri ġim oħra se nillonċawha. Thank you so much li tajt l-opportunità li ngħid li se nillonċawha. Mhux biss il-website tagħna, ma fil-website tagħna qegħdin nagħmlu l-links mal-entitajiet l-oħra kollha kulturali li hawn Malta. Ġifieri meta titħol fil-website tiegħi tagħna tal-Kunsill. tagħna tal-Kunsill. Inti tista' tikklikkja u tara x'qed isir St. James, tara x'qed isir il-Manuel, tara x'qed isir mill-MTA, tara x'qed isir anke mill-kumpaniji l-oħra privati jekk ikunu jridu jagħmlu użu minn din il-faċilità. Għadna ma minnijiex. Waħda minn raġunijiet kienet insistenza li tkun f'żewġ lingwi. Tifhmu li veru jiena wieħed minn dawk li nixtieq li tkun hekk imma ma tkomx idea kemm hu ħafna drabi diffiċli li titraduċi kollox.
U billi ma kienawx website, ma kienawx iċ-ċans ta' xi tip ta' leaflets maqsumin MTA, St. James u Teatru Manuel fuq l-informazzjoni jew kif bniedem jista' jitkellem magħkom jew jikkomunika magħkom biex jagħmel xi proġett?
Aha. Okej. Fil-website se jkun hemm ċar li sotto komitat tal-Arts Council jitratta richiesti li jidħlu minn individwi, gruppi, istituzzjonijiet jew kumpaniji għal proġetti li jkun jixtiequ jwettqu biex aħna ngħinuhom finanzjarjament. Bidi se tkun magħmula b'mod ċar u se nippruvaw ukoll hawnhekk naqbel ma' Chris, se nippruvaw nagħtu kriterji, però nixtieqhom ikunu kriterji ta' natura ġenerali, qed hemm ħafna. Ma nixtieq għax jien ma nixtieqx onestament li tiġi inti li għadek forsi toħlom bi proġett ġdid. Tajjeb, u f'daqqa waħda xi ħadd jgħid li dikha ma tikkwalifikax għax mhux imsemmija preċiż. Il-guidelines għandhom il-vantaġġ u għandhom anki ċertu żvantaġġ. Tifhem jiena naf kamp ieħor.
Issa jkun hemm xi tip ta' guidance persuna speċjalizzata f'dil-biċċa xoħel tajtara jiena nixtieq inkellem minn dak il-proxmu biex itini parir. Jekk tajt li hemm dawk l-għaxar punti, fors dawk l-għaxar punti ivarjaw.
Għandek raġun.
U allura jkun hemm bniedem li jkun guidance. Xi ħadd mill-sotto komitat li qed issemmi inti li persuna waħda tajt jinna nċempel ħanajdlek nixtieq nagħmel appuntament orajt hija l-ġimgħa tieħla ħallaqak ma' tal-persuna. U da jkun da l-għaxar punti jiftaħ għax ovvjament kull.
Għalhekk toqgħod tinkwita żejjed fuq l-għaxar punti għax jekk għandek proġett aħjar tajt li jisma' dal-proġett. Iktep li l-mindak tibt f'dinu.
Għax hemm ħafna taħġ fil-qina u ħafna mistoqsijiet, għan saqsukum ħafna
mistoqsijiet. Il-problema tal-kriteri, mux kriteri. Naf li dejjem ikun hemm diffikulta fuq jekk għandek kriteri wiesa' jew le. Il-verità hi li fl-aħħar mill-aħħar jekk m'hemmx kriteri, jekk m'hemmx metodu kif l-artist jiddisċiplina ruħu biex jagħmel presentation. Int mhux qed tgħinu, għax jekk dan imbagħad se jieħu dal-presentation u se jieħu għand ħadd ieħor li mhuwiex ġenerus daqs il-Kunsill tal-Arti, mela ħajspiċċa ma jieħu xejn. Mela ħa ngħinhom jekk hemm bżonn ikun hemm xi ħadd jgħinhom jifasslu il-proġett. Imma ħa ngħinhom, għax fl-aħħar mill-aħħar, this is part of the professionalization of the system.
Anke tkun qed tiffaċilita triq għal affarijiet iktar għall-futur u iktar ta' natura jkbaru.
Jiena speċi ta' nixtieqhom temnu li jiena qed ngħaddi ħafna żmien fuq dawn il-proġetti u tara ċertu entużjażmu meta tirċevihom u tħu gost tgħinhom. Però nieħu s-suġġeriment tiegħek li fil-website għandna wkoll forsi nagħmlu nota ta' min għandu proġett u m'għafx jiżviluppah li aħna nistgħu ngħinuh kif jippreżentah aħjar.
U fuq Mr. Fritzgat mela inti tajt rajt għati ċans in-nies li forsi m'għandhom żaqsek.
No, jien qatt ma ngħid għati ċans. Sorry. Le, jien ngħid li trid tgħin min jrid l-għajnuna. L-idea li l-arti n-naċċu ċans il kulħadd, l-arti miex demokratika.
Fil-fatt kontrija konzenajlek jiena fil-fatt. Mela, inti tajt li tgħin il-kulħadd.
No, I'm not. Jien qed li hemm bżonn kriterji.
Eh, hemm bżonn kriterji. Ħanitkellmu fuq St. James Cavalier. Mela, bħala esibizzjonijiet jien iktar qiegħda mhix fit-teatru l-iktar f'arti viżiva. Fil-arti viżiva, min qed jiddeċiedi li jitilgħu dak it-tip ta' exhibitions?
Issa.
Min qed jiddeċiedi il-livell?
Bażikament li jiġri hemmhekk huwa kull siċur niġbor tlieta erba' min-nies, is-soltu jkunu minn kampijiet diversi, dejjem ikun hemm nipprova jkolli wieħed barrani. Nagħti l-lista lill-bord biex jarawha, u mbagħad min hemm jieħdu d-deċiżjonijiet. Il-kriterji tagħhom huma sempliċi. bażikament dejjem qed infittxu l-innovattiv u l-ġdid. Sfortunatament il-verità hi li mhux dejjem isibu. U dik hija parti mir-raġuni li xi kultant u nammettiha il-livell mhuwiex l-istess. Hemm ħafna nies li pereżempju ma stabiliti malta li għalija sfortunatament jiddu St. James. U għal ħafna nies ikunu stabiliti.
Jekk qed tgħid sfortunatament, ma taħsibx li St. James qisu qed iwaqqa' l-livell tiegħu, jekk qed iħalli anke nies li forsi mhux daqstant magħrufin?
Again, din hija diskussjoni li we can go into. Il-domanda ta' livell naħseb li ġiba biżmien. L-istess ħaġa jiġri fit-teatru, se ssib ċertu plays, ċertu drammi li huma aħjar minn oħrajn. Issa, il-problema dejjem hi trid issib dak il-bilanċ. Hemm ċerti exhibitions li huma ta' nies li huma ta' ċertu fama ngħidu hekk. Jien partikolarment ma tantx nixtieq nagħhom hemmhekk. Għaliex? Għax forsi pereżempju jkunu ta' natura bażikament romantika jew naturalism, jew realism, jew pjuttost tradizzjonali. Imma fl-istess ħin ma tistax tbiddel kultura minnum għal-għada. Allura.
Jew kellha titissib lok ieħor fejn dawn l-elementi kollhom dritt jintwerru.
Dan xorra kollox għandu dritt iskrib.
Ruħu kif irid.
Il-problema hi hawnhekk li biex tfassal politika trid tfasslu mhux ma' kulħadd imma trid titrawmu wkoll. Alright? Issa, ir-realtà hi li f'Malta l-arti viżiva ma tantx hemm minn fejn taħsel.
Just in case, qed isiru xi tip ta' lectures biex titrawhem din l-idea?
Lectures mhux qed isiru għax mhuwiex xogħolna. Hemm the School of Art, l-Università għandha Departiment tal-Arti. Having said that, kellna lectures, per eżempju, Geoffrey Giri stess għamel serje ta' lectures fuq l-arti moderna, l-arti kontemporanja, qed infasslu lectures il-qudiem għall-Ottubru li ġej. Imma, again, aħna xogħolna mhuwiex neċessarjament biex nagħmlu lectures, kważi aħna qed naħdmu bħalissa biex nikrejaw workshops iktar milli nikrejaw lectures. Aħna rridu naraw il-prattika mhux it-teorija. Il-realtà hi li 4 snin wara fl-aħħar bdejt nara żgħażagħ. S'issa żgħażagħ ftit li xejn rajt u applikaw. L-iktar li rajt u applikaw huma l-artisti stabiliti. Meta kellna żgħażagħ, bħal pereżempju kellna l-Marco Cherry li spiċċa xi ġimgħatejn ilu, 3 ġimgħat ilu. Alright?
Tipografija, Marco Cherry.
Marco Cherry grafika, mhux tipografija. Derek Fenech kien tipografija, kellu typeface.
Tal-ritratti.
Tal-ritratti. Meta ġiju f'temp ta' 3 ġimgħat, 4 ġimgħat, sibni lu post, għax kellna post. Meta ġi Pier Portelli u rrid jagħmel xi ħaġa klandestina, la kellna l-post, għamilna l-post.
Għamiltu biċċa xogħol bħala introduzzjoni tal-klandestini, għamiltu ritratti, għamiltu anke dik in-night, jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet.
Imma il-problema li nara jien huwa li m'hemmx l-approach u għalhekk qed ngħid dak li għad qabel, il-kritika fuq iż-żgħażagħ nafu li qed tagħmlu ħafna b'xejn, imma inħoss ħafna drabi li m'hemmx dik il-ħeġġa li nixtieq nara miż-żgħażagħ, m'hemmx dak il-dialogu li nixtieq nara miż-żgħażagħ pereżempju fil-gazzetti. Għadkom ma ħattux ir-rini f'idejkom u dik tinkwetani. Għax jien 4 snin wara li ftaħta St. James, nixtieq nara iktar kritika fis-sens li I'm happy that you're telling me this, but I want to have more positive feedback. Inrid nara ideat. U dawk l-ideat ma tantx narhom.
Jista' jkun dawn l-ideat qed jaqgħu lura għax hemm ħafna. One milli nistan smajjena, għandit t-applika minn xur qabel biex t-reżibbixi. All right, fine. Umbat nxie ammont ta', ammont ta' insurances li forsi jidu minix ċerta di, nistan saqsi li jilek jena, di tħalsu fuq ix-xogħlijiet.
No, no. L-insurance, jek trid tħalsu int, aħna sfortunatament bil...
Naħseb li però din hija naqra barra mis-suġġett, is-suġġett hawnhekk huwa il-politika kulturali u artistika ta' Malta. Issa jekk wieħed irid ikun jaf x'suppost għandu jagħmel imur St. James Cavalier saqsi.
Ma forsi xi nies qed jaqtgħu album biex jitluk tal fil-kultura
għax qed jaraw daw il-barriers. Li pjuttost dak li għandna ngħidu huwa li l-barriers jekk iż-żaża qegħdin iħossuhom, forsi hawnhekk ukoll għandha rwol tal-Kunsil tal-Arti li forsi se jkollu sezzjoni għaż-żgħażagħ partikolarment, dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jibdew jitrawmu li jixtiequ jibdew il-proġetti u li forsi jista' jkun hemm sezzjoni partikolari li tieħu ħsieb il-proġetti tagħhom u tgħinhom biex itellawhom.
Biex nagħlaq id-diskors malajr, l-application form huwa fuq il-website. U ilu hemm sicur, jiġifieri m'hemmx insurance mittub hemmhekk, taram il-website. Jiġifieri m'hemmx misteri, again, hemm open door policy, kull minn ċempel u kull minn ġi tfaċċa fejn ċejn ngħidlek. Jintajtu l-ħin u minnu miħaj ta' l-ħin biex rispondi l-mistoqsijiet.
Aha, ma naħseb li l-iktar ħaġa importanti għawnek per se għanat nitkelmu fuq politika li nistaw imixu, dak li nistaw nirrelevaw għal li zaza edin iħossu għom li memx posta li għom, jew memx organizzazzjoni li edha tejnom biex ikunu jistaw javvanzaw il-proġetti tagħhom li qegħdin jaqtgħu qalbhom forsi għax għandu qasta flus jew għal burokrazija żejda li hemm u li forsi l-Arts Council tista' toffri settur speċjalizzat f'dan il-kamp. Issa naħseb li il-ħin sar ħafna u nixtieq nagħlaq billi nagħti possibilità lill-kelliema tagħna jgħidu xi ħaġa. Le, go ahead.
Le, jena li nixtaqt ngħid huwa li l-feeling ġenerali kemm hawnhekk fl-udjenza u kemm jiġifieri nies li mhumiex qegħdin hawnhekk jiġifieri huwa li forsi l-artisti żgħażagħ forsi jaqtgħu qalbhom għaliex istituzzjoni bħal l-Arts Council jaraw li qed tagħti ċans u qed ħares lejn iva għandu jkun hemm kriterji u għandha tfittex il-kwalità, però l-kwalità jisaq tiġi mfittxija f'artisti li huma ġa stabiliti, li ġiġa kulħadd jaf bihom, allura l-artisti żgħażagħ jibdew jgħidu jien qatt mhux se nasal għax jiena alright jista' jkun għandi ħafna esperjenza jien personalment imma m'għandix il-fama. Tifhimni dak
il-kumment li forsi
feeling ġenerali mal-artisti żgħażagħ nista' ngħid jiġifieri.
No, I don't agree. I mean, the very few people that I know who are involved in art and who actually get to, you know, exhibit their work and everything, they just have a lot of initiative. Once you have that initiative and you just really want to go for it, you just go and you go and speak to the places and everything. You can do it. I don't think it's that. I don't think they get discouraged. I think that they just don't bother.
Thank you.
You know?
That's my problem. Emma, but
That's it, basically. Even with us, with Theatre Traffic, for example, organizing a jam session, is just you have to literally beg people to join. And this is people, musicians, who can come and start jamming, and they just don't want to, you know? So I don't think it's discouragement.
You
I think they just...
Free rehearsal rooms, yeah. And they're being used constantly.
Yeah, so there is a, you know...
That is all
I can say. You know, I'm going to say, I'm going to say, kulturali u jien naħseb naqbel miegħu jekk tara pereżempju dawn il-bands li tagħhom qed jipproduċu mużika tajba anke mużika alternattiva. Però naħseb il-punt li qegħdin neħlu fuq u ħareġ issa hawnhekk huwa li donnu hawn dawn il-sezzjoni minn dawn l-artisti żgħażagħ li jixtiequ jaslu x'imkien mingħajr ma jerqu. Without sweat, meta il-formula għas-suċċess, kulħadd jafu bħala 80%, 20% inspiration and 80% perspiration. ġifiri, jekk aħna ħaddejjem nistennew li hemm xi ħadd lest li tina l-ewwel imbuttatura, ma jekk ma jtiniex ma niċċaqalqux, irdu nsibu kollox jien naħseb illi min fittex u min kellu l-inizjattiva biex jagħmel xi ħaġa u kellu prodott tajjeb, kellu kwalità, naħseb illi ma sabx ostakli kbar.
Eħe, jiena naħseb ukoll però li aħna għandna problema Malta fejn naħseb għandna tnej propjament. Jiena naħseb li għandna post imma tnej fuq livell kulturali, naħseb li għandna kif ngħid kompetizzjoni spropożitata Malta għall-attenzjoni taż-żgħażagħ li hija post partikolari mhux bħal barra fejn inti tisabu ħafna postijiet, imma huwa kollu konċentrat f'post wieħed qed nitkellem partikolarment fuq paġevel li il-kultura taż-żgħażagħ tal-lum hija li kulħadd imur hemm u ma jaħsibx li jista' jmur x'imkien ieħor. Point one. Point two, però naħseb li u dim din il-ġlieda li wara kollox irridu nagħmluha xi darba, u din il-ġlieda wara kollox jekk illum impaċevil, kif inhu għaliex kien hemm il-volontà politika li jekk ikun, jew l-inkoscienza politika nistgħu ngħidu li jekk ikun, jiena kont ngħix paċevil u kelli nitlaq għaliex kienet impossibbli li tkompleti xi fina rajt il-paċevil tikber. U nista' ngħidlek l-istejjer kollha tal-politiċi li taw il-permessi għax dak sajtuh il-votu, għax l-ewwel sajtuh hekk, etc. Però ħdejn din illum naħseb li jekk din hija s-sitwazzjoni li aħna għandna, forsi rridu nagħmlu wkoll ċertu tip ta' attività li tattira u djedza. U naħseb li forsi hawnhekk nistgħu forsi nagħmlu studju fuq audience development fuq aspetti oħra u l-Arts Council jista' jkun katalista ta' dan sa ċertu punt għaliex huwa fl-interess tal-Arts Council li jġib in-nies iktar lejn l-arti. Fejn aħna nistudjaw kif l-attivitajiet kollha li qegħdin jiġu offruti u anke l-attivitajiet kollha li qegħdin jagħmlu żgħar, però li huma dejjem illimitati għal gruppi żgħar. Jiena nista' nara mill-grupp żgħar tiegħi ta' Theatre Traffic, jiena għandi baħar studenti imma għandi grupp żgħar biss li jaħdem għat Theatre Traffic u grupp żgħar biss li jiġi għall-attivitajiet. Issa x'inhi l-problema? Il-problema hija li kif san rawmu lil dawn iż-żgħażagħ biex jiġu jipparteċipaw jagħmluhom tagħhom u iħossu li wara kollox dan huwa forum li aħna qegħdin niprovdulhom b'xejn biex jitkellmu ma' nies li huma l-kapijiet tal-Arts Council. I mean, barra hija kważi inkonċepibbli li dan li persuna li kap tal-Arts Council jiġi jkellem iż-żgħażagħ jew li kap ta' teatru bħal Manuel Theatre jew ta' teatru bħal St. James sa jiġi jaħli ħinu jkellem iż-żgħażagħ. Di naħseb li forsi din hija element li aħna nistgħu nistudjaw anke ġewwa li forsi l-Arts Council minflok joħloq tip ta' għajnuna biss. U importanti li joħlu, mhix qed nikkritika għal dak, anzi qed ngħid kunu iktar trasparenti, uru dak li qegħdin tagħmlu biex forsi nħeġġu nies li jiġu jsaqsuhom iktar. Jiena personalment il-proġett il-kbar naħseb li huma żbieħ ħafna, imma kieku għalmenu nibdew proġett kbir wieħed biss u mmexxu lilu mbagħad inkomplu fuq l-oħrajn, naħseb iktar tagħmel sens. Però fuq livell ta' sinerġija jiena li nara ir-rwol tal-Kunsill tal-Arti u għalli eħe irrid ikun sa ċertu punt element li irrid jagħti spinta kbira lill-kultura fuq il-livelli kollha, imma speċjalment fuq il-livell taż-żgħażagħ biex jurihom li hawn forum, hemm ħafna fora fejn dawn jistgħu juru nnifisom u forsi itihom naqra spinta li sfortunatament ħafna miż-żgħażagħ tagħna llum m'għandhomx. Ċe, jekk xi ħadd ma jmurx hemm u jgħidlhom isma' hawn dant araw sa tagħmlu bih ma jitmexxix. Naħseb li però l-Arts Council għandu jkollu rwol ta' koordinatur ta' politika kulturali, din il-politika kulturali naqbel u kolli għandha tibbidel m'għandix ikun xi ħaġa riġida u fissa, però irid ikollha short term u long term biex wieħed tkun fejn jaħdem għal short term, ċe li ma focuses sa jkollna u mill-focuses u mbagħad nibnu long term policy. U u jikkoordina politika, elementi ta' politika kulturali differenti u elementi ta' manifestazzjonijiet differenti. Cioè, jina naqbel li il-Manuel Theatre għandu jkollu l-autonomija tiegħu bħal manda jkollha l-autonomija tagħha l-orkestra, però naħseb li naqbel ħafna ma' dak li qal Wilfried li saċ hemm moment fejn dawn is-sinerġiji jridu jintaqgħu għax inkella sa nkomplu naħdmu dejjem fl-iżolament, dejjem fil-frammentazzjoni. U qatt ma jiena nixtieqx darba li konna produzzjoni kif forsi kienet se tkun il-produzzjoni ta' Romeo and Juliet li issa sa ċertu punt ċirkostanzi għamlu sfortunatament li dina mhux se jkollha l-istess impatt, però jiena nixtieq inkun naf kemm żgħażagħ kienu sejrin jaraw Romeo and Juliet jew kienu jaffordjaw li jmorru. Jew jekk kien hemm xi possibilità li biex nieħu eżempju żgħar ta' elementi fejn pereżempju ċertu rehearsals ikunu jistgħu jiġu attended miż-żgħażagħ bħal ma jiġri pereżempju fil-Barbican jew bħal ma jiġri fil-Sadler's Wells fejn inti għandek scale tal-ballet li jieħduhom jaraw ċertu rehearsals, eċetera, biex għallinu forsi din l-enerġija tibda tinħolok f'xi mod. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Nixtieq nieqaf qabel ma nieqaf insaqsi l-kelma tagħna jekk hemm xi ħaġa li jridu jżidu jew li jridu jgħidu.
Hemm ħafna punti li nistgħu nittrattawhom fit-tul. Minn kif kien qed iwieġeb Chris meta saritlu l-mistoqsija għax ma jsirx hekk u għax ma tagħmlux din u għax m'għandekx l-oħra. Taraw kemmu diffiċli għal min ikun qiegħed imexxi istituzzjoni fil-konkret illi wieġeb malaj għal mistoqsijiet ta' dak it-tip għaliex jiena ċert li idealment, pereżempju, f'St. James għandu jkun hemm spazju għal min irid jibda jesperimenta, juri, joħlor. Mhux neċessarjament li jkollu diġà it-timbru tal-kwalità stampata fuq ix-xogħol tiegħu. Imbagħad ikun hemm l-ispazju ieħor għal artisti stabiliti. Però dan hu jrid jiddeċidiha għax hu jaf x'inhu huma l-limitazzjonijiet tal-post, l-esiġenzi tal-personell u jiena kultant forsi kritikawni illi ma nimponix wis l-idea tiegħi anke forsi ikunu idea tajbin u ngħid dak li jkun isma' melek. Mhux l-istil tiegħi. Jiena knista ngħin il-kulħadd ngħin il-kulħadd. U ma nfittix iż-żejjed fl-irqaqat. Għalveru dak li kont qed tgħid inti forsi ma tkunux tafu preċiż kif għandkom tagħmlu, ma jiena dejjem disponibbli, hekk għamilt ħaġa kemm ili hemm li ma kienx hemm laqgħa waħda li talbuni mu nitkellem u ma morx. Hekk kien hemm inizjament jgħidu li grazzi li ġejt it-tliet ijiem. Qed tkun hemm bil-preżenza tiegħek biex turi anki interess u tagħmel u tinkoraġġixxi. Li forsi li rrid ngħid huwa dan. Ma rridux naħsbu biss li hemm forma waħda ta' arti. Għax inkunu qegħdin niżbaljaw. Jiena semmejt il-ballet. Tafu li hemm għad kbir ta' nies li fil-raħal joħorġu jdoqqu mal-banda. U li hi forsi l-uniku mezz għalihom biex jitalmu strument. Hija ħaġa li dina ma nistax nistenna li daw se jiġu bil-fors jaraw Romeo and Juliet. U naħseb li jkun ħażin li nistenna.
Naħseb apparti nies li jduqu l-banet, però hemm firxa ta' popolazzjoni mhux ħażin tali tista' tiġi ħana jdu.
Le hemm dawk li qegħdin hemm dawk li qegħdin fil-bands, hemm dawk li qegħdin f'teatri fil-parroċċi. Hemm dawk li għamlu tip ieħor ta' teatru, hemm dawk ukoll li għamlu li jpinġu bil-mod tagħhom, kważi se jaħlu jpinġu b'mod naiv, insomma. Dak jekk jgħidlek isma' għajni, għax waħda mill-affarijiet li ma semmejtx li aħna qed nippruvaw nistabbilixxu kuntatti regolari mal-kunsilli lokali. Għax daw jorganizzaw ġimgħat kulturali, il-ġimgħat hawn u l-ġimgħat hemm. Dawn dak li se ssib hemm ma tistennix li bil-fors se ssibu mdendel fil-Mużew Nazzjonali. Inċidentalment waħda mill-affarijiet li veru nixtieq li jsiru, qed nagħmel milli nista' biex nagħmlu. hija li nwaqfu spazju ejja ma nsejħlux mużew bi. Spazju għall-arti kontemporanja. Aħna kellna dan l-ispazju fi Spinola u mbagħad inħalaq. Imma m'għandniex mużew tal-arti kontemporanja sfortunatament. Qed nipprova minn rajja. F'na drabi nixtiequkom tirrealizzaw din, ħaġa oħra li qed nippruvaw nagħmlu aħna hi illi nirristrutturaw il-personnel fil-Kunsill tal-Arti. Ħdimna ħafna ħafna fuqha, kellna diskussjonijiet twal, tlabna anke il-parir ta' esperti, onestament ta' esperti ta' konsulenti biex dan isir, imma bil-mod naħsbu li nistgħu naslu. Fil-preżent nixtiequkom tirrealizzaw, pereżempju, illi x-xogħol kbir li ġor fuq spaltu, mhux qed nitkellem fuqi. Imma x-xogħol kbir li ġor waħdu fuq spaltu Dr. Paul Mifsud. Mhux jagħtaw. Meta taraħ bniedem kwiet u kalm, imma da ma jqafx. Ma jqafx jiddilja mal-proġetti, ma jqafx jaħdem fuqhom, ma jqafx jorganizza l-awl hemm l-attivitajiet li nkunu se nagħmlu. Jiġifieri dak li kien qed jgħid Chris soġobni wkoll, meta qal li l-arti hija u żgħażagħ huma fin-natura tagħhom nies li jridu jagħtu rkabtu, insomma, anki ħafna drabi against all odds, għax ma tiġ dejjem issib ix sodda mifruxa, u għal-pjaċir din is-sinjorina li kienet qed tgħid, titħal mela, issa Viki inti taf, inti x-xogħol tiegħek tagħmlu. Qed inti stess tista' tieħu ż-żiemel ħdej l-ilma, ma tistax iġġalu jixrob, qed tittijilu bħala opportunità, qed inti stess. Ġew nies li kienu lestit fil-dibattitu li jisimgħu l-kritika. U mbagħad tinsewx illi l-konflitti u l-konfronti jinħolqu kullimkien l-aħħar storja u nispiċċa biha. Dispjaċini nisma' pereżempju illi t-Teatru La Scala wara li rrestawrawh u nefqu ħafna flus fuq u kienu qegħdin jużaw lokal ieħor biex jagħmlu l-opra. Imbagħad kellhom tilwima kbira at the top. Nax Riccardo Muti kellu jgħid ma' s-sofrintendent artistiku u baqa sakemm is-sofrintendent artistiku telaq u mbagħad ġimgħa wara ħareġ kulħadd fuq strajk. Jiġifieri għall-inqas nippruvaw imma dawk huma għax ħafna drabi li rrid nispiċċa b'din l-idea, ħafna drabi nibdew nħarsu lejn dawn l-istituzzjonijiet kbar li għandhom ħafna ħafna flus jonħu u ħafna flus jinvestu. Emnuni meta ngħidilkom li beta tmur u tara għax ma jdux inħaltu il-livelli. Għax inkella nagħmlu żball kbir. Jekk tipprova tmur u tara waħda minn dal-produzzjonijiet barra u tistaqsi kemm ġiet tiswa, joħodlok il-budget mhux il-budget tiegħek ta' sentej tiegħek.
Le veru, però jkunu anki beħħuha għal-budget ta' sentej.
Għax
Salieri jiena provajt nibbukja ħames xhur qabel u kienet kompletament non-seeing.
Niggarantilek li imma jekk nitħaddu fuq dawk. Inti qed titħaddet fuq nies li lesti li jħallsu 50, 60, 80 u 100 lira.
Le, ma kien hemm anki postijiet li
jiva, iva, issib jekk tmur fl-aħħar u tżib il-biljetti ta' riton. Imma tista' imma nista' naċċertak li m'hemmx.
Jien għamilt il-ħajja studenteska tiegħi tal-università f'Pariġi fil-Gallina ta' teatru.
Ma inti mort, imma m'hemmx teatru wieħed fid-dinja li naf bih jien li opera beqlih, ġifieri. Mendana, veri dina, ma dika qed nitħattu fuq dik it-tip ta' kultura, mentri jiena interessat ħafna li nitkellem ukoll hija se jkun l-kultura iżjed li. Ma nistax insib kelma aħjar minn hekk. U dik jiena qed il-messaġġ pożittiv li nixtieq ngħaddi hawnhekk anke jekk nisemmew għax dan se jinstema' fuq ir-radju u nixtiequ ngħidu lil kulħadd. Ersqu ejjew u tafu fejn għandkom tapplikaw mhix ħaġa kbira semma anke il-website u proġetti. Li jibdew miż-żgħażagħ, speċjalment aħna normalment
ngħidu għandkom il-website tal-Kunsill tal-Arti. Chris u Wilfred?
Jien bażikament naħseb li bħalissa partikolarment irridu naraw fejn irridu mmorru għat-tliet snin li ġejjin għal-ħames snin li ġejjin. Dan huwa proċess
proċess li għandu bżonn dialogu, dibattitu u anke konfrontazzjoni. Ma rridux nibżgħu mill-konfrontazzjoni, naħseb hija xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar, jekk hija ġenwina u onesta, il-konfrontazzjoni hija parti mill-arti. Għax l-idejat mhux dejjem se jaqblu, mhux dejjem se naqblu kif liema triq inrid nieħdu. Mill-aħħar mill-aħħar rindu naċċettaw li dawn il-għalija dawn l-erba' ħames snin li ġejjin se jkunu importanti ħafna f'termini ta' l-identità Maltija f'kuntest Ewropea. U naħseb ma nridux noqogħdu lura fis-sens li jekk dan il-dialogu, jekk dan il-dibattitu ma jsirx issa jien wisq nibża li ħanispiċċjaw lura u fl-aħħar mill-aħħar l-identità tagħna ħatispiċċa jew xi mod jew ieħor jew għall-inqas mhux se jkollu il-valur meħtieġ u li għandu dritt li jkollu.
Yes, no. Kemm naqbel ħafna ma' Chris x'qed jgħid, ġifieri għax jekk rridu jimxu l qudiem anke rridu naħsbu issa f'Malta hemm anke għandna opportunitajiet oħra, opportunitajiet ġodda u ma nistgħux ngħidu le ma nistgħux naslu għalihom. Minħabba li aħna limitati forsi kemm finanzjarjament imma mhux ġust finanzjarjament. Vera kull proġett li forsi rridu nimxu fuqu irid ikollu dimensjoni oħra mhux forsi nħarsu biss lejn il-lokal, imma nħarsu wkoll bħala li aħna ċittadini Maltin, però ċittadini Maltin Ewropej u nimxu f'dak il-kuntest. Allura għal kollox kemm għal pereżempju performance indicators. Kemm għal dawk ukoll rridu ħarsu lejhom, pereżempju l-Kunsill għandu ħafna x'jagħmel, ġifieri anke bħala indikaturi, hemm ċerta oġġettivi li rridu naraw, hemm ċerta objectives li rridu nilħu, tajjeb li nħarsu lejn il-bqija tal-pajjiżi, mhux nħarsu strettament biss lejn Malta bħala lokalità waħda, u nifirxu il-vista tagħna, nifirxuha f'kuntest iktar wiesa', ġifieri f'kull aspett, ġifieri kemm bħala tip ta' performances, kemm bħala indicators, kemm bħala kif għandna nimxu ma' xulxin, bħala kull teatru, bħala kull istituzzjoni.
U partners.
U bħal eħe, ġifieri kemm nistgħu nimxu
għal partnerships ma hemmx bżonn ikun hemm proġetti kbar ħafna Malta. Issa l-oħra ġibna proġett tal-Kommedja dell-Arte kienu tliet atturi, dawn it-tliet atturi sabu grupp Franza u grupp Spanja li kienu ta' tlieta u ta' tlieta wkoll u ħadmu tellgħu proġett fuq teatru popolari flimkien u żewġ pajjiżi fejn oħrajn fejn huma waslu dan il-proġett, plus website biex jibda jkun hemm diskussjoni fuq il-Kommedja dell-Arte. U ġew Malta darbtej bis-saħħa ta' dan il-proġett. Wilfried?
Jiena nipprova nagħlaq b'mod pożittiv, insomma, jien naħseb li għandna opportunità kbira għoddimna. Semmit li aħna nistgħu anke noħorġu barra Malta, semm hemm kontest Ewropew. Jiena nara anke bil-kontra, Malta bħala destinazzjoni ta' post fejn issir attività kulturali ta' livell għoli. U naħseb li anke hawnhekk messaġġ politiku minn fuq nett ġej meta għaqdu l-Ministeru tal-Kultura mat-Turizmu, naħseb li bejn il-patrimonju kulturali tagħna dak li huwa ġifieri l-arkitettura, l-istorja li għandna, bejn ukoll il-possibilità li aħna nistgħu nkunu destinazzjoni fejn hawn ikun hawn festivals, fejn hawn ikun hawn attività artistika kulturali ta' livell għoli, sewwa mill-lokali, sewwa mill-barranin li jiġuk Malta. Naħseb li dak jista' jkun il-prodott li aħna nistgħu nbiegħu lit-turist. Max, illum għedin f'kompetizjoni kbira, madnix nistgħu nibqgħu nbijgħu il-beaches jew nistgħu nbijgħu il-destinazzjoni għax għandna x'hemmx. Illum qed jikkompetu magħna n-Nord Afrika li jadduna qas nibdew fejn jitfu dan l-affarijiet. Illum aħna l-prodott tagħna għandu jkun da. Li aħna nattiraw it-turisti wkoll għax hawnhekk jiġu u jafu li ħajsibu apparti l-istorja u l-patrimonju kulturali, l-attività li qed isir dan l-isfond. Ġili dini opportunità li Kunsill tal-Arti waħna bħala l-operaturi tal-ċentri tal-kultura u tal-arti, naħseb li ma nistgħux nibqgħu mpaxxu biss imma riduna dawn kif nagħmlu u nimplementawha din.
Nirringrazzja ħafna lill-kelliema tagħna lejla tal-żmien li ħadu biex ġew jitkellmu magħna u nixtieq li għalejn se tagħmel. Sa tajċa ħaġa fuq l-attività li sa ssir ix-xar id-dieħel.
Mela, fid-19 ta' April għandna l-performance mtellam it-Theater Studies jisimha Witch in Bridge, se tkun l-MITP, St. Christopher Street hawnhekk il-Belt stess, u se tkun fit-8. Tickets kemm jibgħatu email events@theatertraffic.org u mbagħad bħala Theater Traffic. Għanna fit-13 ta' April fejn ħan iddiskutu il-theatrical text fil-fatt ħajkun jisimha Conceiving and Exploring the Theatrical Text How. U min għandu xi mistoqsijiet jew jixtieq jikkuntattjana għandna l-website www.theatertraffic.org jew kellha l-email info@theatertraffic.org.
Saħħel kulħadd.